Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas se izdvajamo. Grafika bez prevoda, izložba u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti. Kako je pisati za decu, David i za duge, knjiga Nenada Dikića. Kralj Petar I, srpski kandidat za Oskara. A večeras idemo i u susretmo kranjčevim danima. Zato ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Deset i po započinjemo odlaskom u Kosovsku Mitrovicu. Naš karavan najlepših narodnih pesama posle višesatnog čekanja na granici stigao je u Mitrovicu, gde će se sutra koncertom obeležiti 95 godina Radio Beograda. Kolega Nenad Kamidžorac je na vezi, dobroveče.
Dobroveče, dobroveče iz Kosovske Mitrovice, iz neposredne blizine, znači iz samog centra, gde je onaj čuveni, lep spomenik Kneza Lazara.
Kako sada pitati da li je sve spremno posle višesatnog čekanja i problema na granici?
Znate šta, ja mislim da će biti sve spremno. Mi smo, evo, tu, ne spavamo, nećemo ni spavati, gledat ćemo da ove pripreme produžimo do duboku noć, krenut ćemo od ranog jutra i ja se nadam da će koncert apsolutno sutra uspeti. Što se toga tiče, da li su ovde ljudi obavešteni? Jesu, imat ćemo publiku, bit će puno. Njima je drago da vide Radio Televiziju Srbije, Radio Beograd koji slavi 95 godina, ali naravno i kolegi iz televizije, jer zahvaljujući zabavnom programu televizije, mi ovog puta ovaj koncert radimo zajedno.
Nenade, još samo nastupaju značajna imena naše narodne muzike.
Svakako, krenut ću od onih najznačajnijih, ali svi koji nastupaju su značajni. Tu je Snežana Đurišić, sa nama je Danka Stojiković, zatim je tu Čeda Marković, pa onda Nevena Božović koja je nastupala i na Euroviziji, Katarina Šulkić koja peva, ali je i manekenka baš odavde iz Kosovske Mitrovice kao i Nevena, zatim je tu Radiša Urošević, naša velika pevačka zvezda, Ranko Šemić koji isključivo peva muziku sa Kosmeta, onda jedna fina šumadijska grupa, Medeni mesec, i Jelena Spirić koja je naš domaćin koja je pevačica, ali iz Kosovske Mitrovice. Dakle, mi jesmo na neki način gosti, ali i domaćini, jer smo koristili šansu da što više pevača sa ovih prostora bude u našem programu.
Nenade, srećan rad, verujem da ćemo sutra uživati. Hvala najviše.
Da, ja samo hoću da podsjetim da na prvom programu Radio Beograda tačno u 21 počinje koncert, znači to je direktan prenos, nešto odloženo sat vremena kasnije, televizija kreće sa istom tom slikom. Dakle, možete nas čuti, a možete i videti. Još jednom, hvala vam na pozivu i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Iz Kosovske Mitrovice, muzički urednik Nenad Kamidžorac. U galeriji Fakulteta likovnih umetnosti otvorena je izložba grafika bez prevoda iz kolekcije grafičkog kolektiva Inostrani autori, kojom se nastavlja program posvećen 70. godišnjici grafičkog kolektiva. Do 21. septembra bit ćemo u prilici da pogledamo izbor radova autora iz celog sveta, iz kolekcije grafičkog kolektiva. Tanja Živković.
Osnivanje kolekcije grafičkog kolektiva 1953. godine je jedan od fundamentalnih događaja u njegovoj istoriji, jer su još osnivači ove jedinstvene kuće umetnika, pored svojih izlagačkih aktivnosti, uspostavili sistem kolekcioniranja grafika. Ugled koji je imala među umetnicima ilustruju podaci da je kolekcija već 1955. godine imala 700 grafičkih listova, a 1960. oko 1000 radova 60 autora. Danas je taj broj veći od 5000 radova, a značajan deo ove umetničke zbirke čine i brojne grafike stranih umetnika, kaže umetnički direktor galerije Ljiljana Činkul.
Posle Akademije nauka, izložba Otisak vremena, otvorena izložba u kulturnom centru koja tretira savremeni trenutak i pitanje šta je grafika danas u 21. veku. A ova treća izložba je posvećena našoj kolekciji inostranim autorima. Naime, na neki način je nastavak izložbe u Galeriji Akademije nauke i umetnosti, jer tamo nije bilo prostora da deo ove kolekcije prikažemo. Ono što je jako važno pomenuti, osnivači grafičkog kolektiva su prva generacija diplomiranih studenata grafike sa fakulteta, odnosno Akademije likovnih umetnosti, i Boško Karanović i Mirjana Mihaj su posle bili i profesori na ovom fakultetu, i veze između grafičkog kolektiva i ove kuće su veoma razvijene, bliske, i tokom 7 decenija brojne izložbe, umetnici koji su ovde završavali studije postali su naši članovi, i tako je postala jedna interaktivna situacija, kolegijalna prijateljstva, relacije veoma dobre, tako da je logično i što danas ovde u ovom prostoru izlažemo.
Izbor radova otvara kreativne i profesionalne dijaloge sa različitim autorskim poetikama brojnih umetnika.
Ovde su predstavljeni deo naše kolekcije inostranih autora, umetnici koji su zapravo izlagali u grafičkom kolektivu, i nepisano pravilo naše kuće je da ostave po jedan rad za našu kolekciju. Tako da je ovde su umetnici od Eroa i Jacega Ševčika do Brunovskog, Čilmana, Toshio Yoshitsumija, Skuflera, Ingerlize Rasmussen, Elizabeth Mathieu, Sandy Hu. Oni su zapravo, moram da kažem, iz celog sveta. Od Kine i do Amerike, do Južne Amerike, Evrope, znači mreža izložbi i gostovanje u grafičkom kolektivu, deo toga se ovde vidi, i ovo jeste u stvari neki presek savremene grafičke produkcije u svetu u drugoj polovini krajem 20. veka i početkom 21.
I sam naslov izložbe Grafika bez prevoda ukazuje na univerzalni jezik grafike, medija koji sa lakoćom povezuje različite kulturne paradigme. Ova prezentacija isto tako potvrđuje čvrste profesionalne veze među članovima globalne porodice grafičara i status grafičkog kolektiva kao sigurne kuće umetnika i postojanog medijatora u sve gušćoj mreži vizualnih komunikacija, ističe Ljiljana Činkul.
Prosto smo gledali da budu komunikativni radovi, dobri radovi, i da predstavljaju najbolji deo te kolekcije inostranih autora, što mislim da je vrlo uspelo u ovom izboru. U nekom drugom bi verovatno bilo drugačije, jer i ovaj prostor ima svoje ograničenja, znači morali smo da uklopimo u gabarit galerije naš izbor.
U pripremi grafičkog kolektiva je projekat pod imenom Telo galerije, identitet mesta.
Dobitnici nagrade Veliki pečat dobili su jedan komad lamperije grafičkog kolektiva. Deo lamperije koji nije bio u funkciji, bio je znači negde iza, i mi smo ga raspodelili na manje komade, i umetnici zapravo mogu da svoju neku komunikaciju sa kultnim mestom grafičkog kolektiva, sa projektom Peđe Ristića, sa istorijom našom, da u svom nekom viđenju od toga da li će napraviti drvorez na tom parčetu ili će prosto uključiti na neki drugi način svoj rad, ostalo je otvoreno i vrlo fleksibilno, i upravo je to projekat na kome sad radimo. Izložbu male grafike pripremamo takođe, a nadamo se i većem angažovanju oko novog prostora grafičkog kolektiva, o kome se isto dosta govori i misli, ali još uvek nije sve definitivno rešeno, tako da eto, imamo posla za celo leto. Tako je leto bilo, evo jesen, nadam se da ćemo iduću majsku izložbu otvoriti u novom prostoru grafičkog kolektiva.
Do tada, Galerija Grafički kolektiv nastavlja sa intenzivnim radom, gostujući u brojnim izložbenim prostorima Beograda.
Prva knjiga za decu Nenada Dikića pod nazivom David iza duge predstavljena je u Rimskoj dvorani biblioteke grada. O tome ko je David i ko su bili, koji motivi su bili pisca da piše za decu, u razgovoru sa kolegom Dejanom Vojvodićem govori Nenad Dikić.
Ko je zapravo David iza duge?
Pa David je jedan dečko koji nije više sa nama, s kojim smo mi komunicirali pomoću njegove igračke, njegov kauboj iz Disneyovog crtenog filma Toy Story. I on je bio sa nama, kad govorim s nama, sa moje dva prijatelja s kojima regularno planinarim, a planinarili smo po svim raznim svetskim vrhovima od Everest Base Campa do Kilimandžara, Ararata, Damavanda i tako dalje. I onda smo imali jednu vrstu ceremonijala gde smo na naslage neka menčiće koji recimo da predstavljaju život stavljali tu lutkicu i slikali u pozadini sa vulkanima i tako dalje. Pa sam ja onda zbog toga što sam intenzivno mislio na njega povezao njega sa nekim pričama vezanim za opstanak čovečanstva. I tu sam negde pokazao da mi u principu ne vodimo dovoljno brige o životinjama, o našem okruženju, o glečerima, i to sam povezao sa Davidom, a da bi to bilo sve životvorno, onda sam ga upoznao sa jednom devojčicom koja se zove Marija, i na kraju knjige u suštini Marija ostaje sama jer David više nije sa nama.
Tamo i piše negde u opisu da priča podseća na Malog princa. Koliko je vama bilo teško da to ne bude, na primjer, po uzoru na Malog princa ili neke druge dečije knjige, na koji način ste vi zapravo...
To su rekli kako se zove ljudi koji su to čitali, ja mislim, meni uopšte Mali princ nije bio na pameti, niti mi je smetao, niti mi je, naravno da znam kako se zove, o čemu se radi, ali suštine je da je ovo, kako bih rekao, nešto što me tištalo, što je bilo u meni, tako da nisam imao ni najmanji problem da ovo na neki način kreiram, napišem. Mnogo mi trebalo da to izađe iz mene, pošto u principu ja pišem uglavnom, ajde da kažem, naučne knjige, bavim se sportskom medicinom, a napisao sam nekoliko knjiga, imam i čak svoj blog koji se zove plus3.com. Znači, tu ima i nekoliko knjiga koje su, ajde da kažemo, pitanje nekih eseja. Analizirao sam, na primjer, medicinu na filmu, medicinu u književnosti i tako. Znači, u suštini ovo je nešto što je sasvim novo za mene i nekako mi je drago i srećan sam kako je ispalo i imam zaista samo pozitivne komentare od gomile ljudi, znanih i neznanih.
Da li vam je taj neki didaktički ili isteljiteljski moment bitan za čitaoca kada ste stvarali ovu knjigu ili sada kada je ona gotov proizvod?
Pa bitan mi je zato što smo mi zaboravili taj moment života posle života. Čak sam tu imao interesantnu, kako bih rekao, doživljaj tražići izdavača. Razgovarao sam sa nekima, nije ni važno da ih pomenem, koji su rekli, pa kako to mislite, deci, da kažete da postoji život posle života? Ja kažem, pa dobro, čemu je problem? Znači, to nije deo naše kulture, našeg, kako se zove, ukupnog bitisanja. Pa da, ali nije to zgodno, sad zamislite, deca će da pročitaju da postoji život posle života. Ja kažem, pa dobro. I onda se pojavila ezoterija koja je rekla, pa to, mi to čekamo i tako dalje. Tako da sam u suštini srećan, jer veliki broj izdanja smo mi izdali sami, mi nemamo problem sa čitocima, međutim za mene je bilo važno da ova knjiga živi mimo mene u knjižarskim izlozima i nadam se da će ezoterija da odredi deo svog posla, mada kod nas je to toliko teško da je to besmisleno s obzirom da ljudi ne kupuju knjige i da je to jedna oblast koja nažalost verovatno ne ide i ne razvija se onako kako treba da bude.
Koliko je teško zapravo pisati za decu?
U tom užasno teško, zato što ovde sam morao da reteriram, pa sam menio rečenice, pa sreće da imam dve unuke, tako da komunikacija na tom nivou mi nije strana i onda mi je to jednostavno bilo u smislu pravljenja rečenica za koje znam da oni razumeju. I testirao sam na raznoj deci, moji prijatelji su testirali čak i na izuzetno maloj deci i onda je svako od njih zapamtio neki deo. Suštinski, vidite, napravili smo i crteže da bi deca mogli da crtaju, znači, neke životinje, da bi u principu kroz to učili i o životinjama i da bi ih nacrtali. To mi je dosta bilo važno zato što su i moje unuke tako crtale. I, recimo, Vuk im se najviše dopada, vidjet ćete kada budete listali knjigu.
Thank you.
10:30
u Cinemaskopu.
Stručni odbor Akademije filmske umetnosti Srbije odlučio je da film Kralj Petar I Petra Ristovskog bude naš kandidat za godišnju nagradu Oscar u kategoriji za međunarodni film. U odboru je bio 21 član, glasanje tajno, a u konkurenciji su osim pobednika bili između ostalih i Delirium Tremens Gorana Markovića, Slučaj Makaveve ili Proces u bioskopskoj sali Gorana Radovanovića, Šavovi i Miroslava Terzića. Predsednik odbora Božidar Zečević nije glasao za Kralja Petra, poštuje međutim demokratsku odluku kolega.
Pre svega, ja nisam u onoj grupi ljudi koja je glasala za ovaj film, koji je dobio najveći broj glasova. Ja potvrđujem ovakvo glasanje i ovakav izbor zbog toga što je to demokratski izbor. Ja mogu da mislim šta hoću, ali moje kolege ne misle tako. Ja mogu da slegnem ramenima i da kažem, dobro, vi ste u većini, čestitam, pobedili ste. A priča o tome kako će da nas zastupa, pre svega veliko je pitanje šta je to, da li će to uopšte ući, da li oni imaju pojma uopšte ko smo mi, gde smo, šta radimo. Velika vrednost ovog filma je što, mislim na Kralja Petra, je što Lazar Ristovski liči na Kralja Petra zaista i on kad se pojavi na ekranu deluje jednom filmogenijskom snagom. To sam i napisao. On jeste pravi Kralj Petar.
Svoje pravo da ne otkrije za koga je glasala zadržala je članica odbora, teoretičarka filma Ivana Kronja. Ponuda je bila raznovrsna, svaki film nosio je određeni kvalitet, kaže ona.
Ono što je generalno karakteristika našeg filma danas, pa i ove selekcije, jeste da mi nemamo jedan objedinjeni nacionalni filmski stil, već da imamo više pravaca u okviru kinematografije koje često zastupa i samo jedan film. U ovom slučaju film Delirium Tremens je predstavnik dramskog filma, film Teret je predstavnik socijalnog, politički angažovanog filma, film Šavovi je predstavnik filma etičkog, moralnog nespokojstva i minimalističkog stila. Film Kralj Petar I, koji je dobio najveći broj glasova, je film sa istorijskom temom, sa visokim budžetom za naše prilike, sa obimnim profesionalnim poslom koji je imao svoj doprinos, pogotovo što se radi o filmu epohe, dakle jednom važnom momentu za našu istoriju, je imao svoj doprinos u svim aspektima kinematografskog stvaralaštva. Meni se lično u tom filmu izuzetno dopala ta poslednja scena, završna, dolazak na krv, koja je veoma cinematična i koja govori samim filmskim jezikom. U svakom od ovih filmova je veoma, ono što je konstanta, je izuzetna gluma koja je u ovogodišnjoj produkciji, imamo zaista briljantne izvođenja koja su bila i neka od njih i nagrađena na festivalima i u inostranstvu i u zemlji. Snežane Bogdanović u filmu Šavovi, Tihomira Stanića u filmu Delirium Tremens, Lazar Ristovski sa izuzetno zrelim nastupom u filmu Kralj Petar I. Dakle, čini se da je gluma trenutno najjači argument i najveća konstanta našeg filma.
Dodela Oscara je 9. februara sledeće godine, a do tada ćemo znati da li će se naš film naći u užem izboru. U Negotinu za 3 dana počinju 54. Mokranjčevi dani. Kao i prethodnih godina, naši slušaoci će kroz emisije i priloge moći da se informišu o dešavanjima na ovoj značajnoj manifestaciji. Koleginica Ana Ćirica razgovarala je o programu i učesnicima sa selektorkom Mokranjčevih dana Sonjom Marinković.
Kakva je koncepcija ovogodišnjeg festivala i ko su učesnici 54. Mokranjčevih dana?
Čini mi se da ovogodišnji program više nego ikad, više nekako tim susretom starog i novog. Biće starih znalaca od kojih znamo šta očekujemo, ali biće i mnogo novih ansambala, novih iskustava, počevo od natpevavanja Hor iz New Yorka, Hor iz Amsterdama. Ja ne pamtim da je to bilo na Mokranjčevim danima. Veoma se radujem i nadam se da je to samo početak jedne dobre prakse. Mi moramo da nađemo način da tom ogromnom ruskom tržištu predstavimo festival. On jednostavno tamo nije vidljiv. A mislim da nije vidljiv ni drugde na adekvatan način i da bi možda ovako ambasadori koji dolaze mogli da predstavljaju neku iskru da to krene u drugom pravcu. Mi ćemo ove godine obeležiti velike jubileje, pre svega 125 godina škole Mokranja, 80 godina hora RTS-a. Za mene je posebno intrigantan program u kome se sučeljavaju Mokranjac i Mozart, dva klasika. Čućemo tu Opelo, ali onda ne samo Opelo, nego i Petu Rukovet i Rekvijem Mozarta. Mislim da će mnogi otkriti nešto što nisu ni slutili. Novi nam je kamerni ansambl koji prvi put gostuje na Mokranjčevim danima, orkestar Ljubica Marić koji vodi Rada Pejčić. Tu će biti predstavljeni srpski autori različitih generacija, nešto smo gledali gotovo 100 godina srpske muzike. Posebno se radujem programu kojim ćemo se setiti Konstantina Babića. Neko koga možemo slobodno nazvati najdoslednijim Mokranjčevim naslednikom u savremenoj srpskoj muzici. Mislim da će ovaj biti poseban i zbog onog što je taj ogromni talent Popovića, koji je zaista jedan izuzetan umetnik. On će i ove godine nastupiti u toj ulozi Hajduk Veljka, to možemo slobodno da kažemo na samom otvaranju. Prošle godine je bio otkrovenje.
Ono što mene posebno zanima jeste ta naučna tribina na kojoj će govoriti Sanda Dodik.
To je jedna velika tema kojom se mi bavimo već mnogo puta. Uticajmo Kranjca na njegove savremenike i naslednike. Vlada Milošević je vodeći kompozitor Banja Lučki. Naravno, on je srpski kompozitor, ali čini mi se nedovoljno poznat i praktično neprepoznat u srpskoj tradiciji. On pripada ovom našem kulturnom biću i zato mi je drago da će o tome biti reči i da imamo eto, goste iz inostranstva na našoj tribini, to je istina. Toga se ne može pobeći.
Ono što je zanimljivo još u čitavom konceptu jesu naravno prateći programi, izložbe, imamo dirigentski seminar.
To je već tradicionalna manifestacija. Ove godine ona će biti povezana i sa samim naspevavanjem. Dirigenti će imati priliku. Ja mislim da to je jedan jako lep podsticaj, jako dobra publika. Sad će žiri morati dobro da oštri svoja pera, jer će imati bučne kritičare ako mu nešto promakne. Pretpostavljam da će to biti važno i za naše mlade dirigente, kojima je to jedna od retkih prilika za smisleno stručno usavršavanje koje dvoje velikih znalaca, Milan Nikolić, Tamara Damopetijević, uvek imaju šta da prenesu svojim kolegama.
Kad smo već kod tradicionalnih tačaka festivala, pored niti tradicije, imamo i muzikal Chicago ove godine.
Da, pa pozorište na Terazijama je uvek dragi gost Mokranjčevih dana. Predstava koja je od 2004. na repertoaru, da li tu treba još nešto reći? Vrlo intrigantna adaptacija velikog mjuzikla koji je svetsku slavu postigao i meni je drago da ćemo to videti u sklopu programa, kao što mi je posebno drag program koji će nam predstaviti ansambl Jovana Maljokovića. Oni su već dve godine pripremali poseban program inspirisan Mokranjcem i očekivali ovaj poziv za Mokranjčeve dane i evo, prilika je da ih čujemo i tome se neobično raduje.
Vojvođanski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Roberta Lakatoša i pijaniskinje Rite Kinke nastupit će u subotu na bulevaru Mihajla Pupina u okviru Kaleidoskopa kulture. Koncert je prvi od mnogih događaja koji će se održati do 30. septembra. Iz Novog Sada kolega Milan Rakić.
Traje treća nedelja Kaleidoskopa kulture. Kao programska platforma Fondacije Novi Sad 2021 uspešno se realizuje na zadovoljstvo grada i svih učesnika u programu. Aktivnosti se realizuju na mnogim lokacijama i ustanovama kulture, zahvaljujući saradnji koju grad ima sa UNESCO-vom katedrom u Beogradu i Fondacijom Novi Sad 2021. rekao je član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić i dodao da koncert u subotu Naš grad stavlja rame uz rame sa evropskim i svetskim metropolama.
Mene raduje i to je stavio i Gradske uprave za kulturu da Kalidoskop kulture kao programska platforma multidisciplinarno gleda na kulturu i umetnost, jer to na neki način i briše barijere. Svakako simbolično ova programska platforma čini i predstavlja naš grad otvorenim gradom, odnosno predstavlja našu otvorenost kao kulturne sredine, što nam je veoma bitno i značajno za realizaciju projekta Evropske prestonice kulture.
Nakon koncerta biće realizovana izložba predmeta finskog dizajna u dvorcu Ečšek 17. septembra, a u okviru Proze Festa i književno jutro na Najlon pijaci 28. septembra. Program Kaleidoskopa upotpuniće idućeg utorka i železnička stanica, kaže direktor fondacije Novi Sad 2021 Nemanja Milenković.
Toko vam preporučujem takođe švajcarski dizajn prepoznatljiv u svetu, će prepakovati na neki način i železničku stanicu i poslati prostor upravo za predstavljanje vrhunskog dizajna, primenjene umetnosti, ali još više me raduje i to što će ovaj prostor svojim performansom, ova zgrada priča istinu, pobednici Praškog kvadrijenala nastupiti praktično već 22. septembra, 23. i 24. septembra i u tri dana obogatiti i ovu izložbu.
O repertuaru koncerta govori dirigent Vojvođanskog simfonijskog orkestra Robert Lakatoš.
Naravno, što se moje kompozicije tiče, izvodit ću Pablo de Sarasate Carmen Fantaziju i izvršću od francuskog kompozitora Saint-Saensa Introdukcije i Ronde Couverture. Orkestar će naravno takođe svirati popularne kompozicije prilagođene publici i koleginica Rita Kinka od Gershvina Fantaziju.
Koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra u subotu počinje simbolično u 20 časova i 21 minut. Za vreme nastupa biće zatvoren bulevar Mihajla Pupina od semafora na uglu Žarka Zrenjanina i Modene do raskrsnice Jovana Đorđevića i Pionirske ulice.
U Beogradskom domu omladine održana je komemoracija povodom smrti poznatog repera Dalibora Andonova Grua. Od njega su se oprostili porodica, brojni prijatelji i poštovaoci njegove muzike. Sahrana je sutra na groblju Orlovača. Emisiju Njemu u čast završavamo pesmom Petkom. Neki se čude što imam toliko volje, ali bolje i tako nego da padam lako. Dalibor Andonov Gru.
Petak je veče, sedam u meče, možda će večeras neka da se opeče, jer moja mala pčela odavno nije jela, situacija je gadna, jer suviše je gladna. Sada uporan sam ja, ko prebrnut ću sve, morat ću noćas da ubodem pravi cvet, zato gled u grad, ne priznajem nikakav pad, večeras sučećam se kao nikad na to. Sad ova diskoteka, ljudi kao reka, ulaze unutra, u vašem lepo zapašeno veče, noć pliva iznad grada, dok izlazim iz kola, gledam sve za kako pada, mada među ljudi neki se čude što imam toliko volje, ali bolje je tak mnogo da padam lako. Lako se viže, muzika se čuje, nikad varam oči, evo je tuje, dok udara vas čujem da neko pije od muzike i gužve, uši mi čuje i u svakoj glavi neki plan preženi samo ti i ja, svaki petak ista stvar, svako traži tome da se
slušali ste 10 i po, večera su sa vama bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po?
10 i po.
Među javom i mocnom.